tere minu poolt ka. Nagu te olete juba aru saanud, siis Tallinna kogu see noored on siia Rakvere teile külla tulnud. Ja enne kui ma tahaksin oma osaga alustada, kummardame palveks. Kallis taevan isa, me täname sind selle võimalusest koguneda siin sinu kojas ja me täname, et sina oled nii imeline ja nii suur. Me täname selle imelise risti eest, kus sa meie kõige eest oled oma elu jätnud. Ja me täname, et sa oled kõiki meid kutsunud sellel kitsale teele. Palun olla meile tarkust ja ava meie kõrvad, et me kuuleksime sinu juhatust ja oleksime ka nõus sinu nõuante järgi minema. Me täname siin ka selle eest, et sa oled oma tõotuste kohaselt siin meie keskel ja palun räägi sina läbi oma sõna meie südametele ja ole meid julgustamas ja kinnitamas. Palun ma ka need inimesed sinu kätele, kes on kogusest eemale jäänud. Sina ise tead neid põhjuseid. Ole oma armastusega neid enda poolt tõmbamas. Ja palun aita, et ka meie ei oleks need, kes inimesi kogusest ära ajaksid, vaid tõmbaksid ikka enda poole. Anna meile selleks tarkust ja alandlik süda. Me täname, et sa oled siin meie keskel. Tule nüüd ja juhata. Jeesuse nimel. Aamen. Kui Toivo mul ütles, et ma võiksin täna rääkima tulla, siis ta andis mul väikse vihje ka, et võiks rääkida Kristusest. Ja noortel meeldib ikka aega, et liikuda ja kui me oleme noored, siis me vaatame lennukit ja mõtleme, et oi kui väga tahaks maailma avastada. Ja kui oleme piisavalt maailma avastanud, siis ühel päeval, kui me oleme lennukis ja vaatame mingit talumaja, mõtleme, et küll tahaks kodus olla. Ja mõtlesingi rääkida just sellest Jeesusest kui Jumalast, kui Jumala pojast ja kui inimese pojast. Ja nüüd kaks piibli teksti, mis ma nüüd järjest loen, need on nagu paaris. Loen Jesaja 6:1-10. Ja muidugi kõige mõistlikum on piiblist ise kaasa lugeda, sest nii jääb see asi kõige paremini meelde ja kinnistub. Sel aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin issandat istuvad suurel ja kõrge laujärjel. Ja tema kuue palistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist oli 6 tiiba. Kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need üütsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova. Kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid, hüüdest häälest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Jehovat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su pat lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles, mine ei ütle sellele rahvale, kuulge kuuldes, järge mõistke, nähke nähes, järge taibake. Aja rasva selle rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning suleda silmad, et oma silmadega ei näeks ja kõrvedega ei kuuleks. Oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Ja selle sama kirja kohta räägib Johannes Uues Testamentis. Johannese 12:39-41. Sellepärast nad ei võinud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud. Tema on teinud nende silmad pimedaks ja nende südamed kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et mina neid parandaksin. Seda ütles Jesaja, kui ta nägi Jeesuse auilgust ja rääkis temast. Nüüd on jälle kaks kirjakohta, mis on jälle omamoodi paaris. Ja see on teise Moosese peatükk 13, salmid 21 kuni 22. Ja Jehova käis nende ees, päeval pilvesambas, juhatamas neile teed, ja öösel tulesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest. Ja siis sellele nii-öelda paralleel Uuest Testamendist esimese korintlastele 10. peatükk, salmid 1-4. Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, et meie isa esiisad olid kõik pilve all ja läksid kõik merest läbi ja ristiti kõik Moosesesse pilves ja meres ja sõid kõik sama vaimuliku rooga ja jõi kõik sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis. Ent see kalju oli Kristus. Ja veel üks kirjakoht, Matteuse 8:28-29. Ja kui ta jõudis teisele poole järve, ka Gadaralaste maale, jutsis Jeesusest, kohtasid teda kaks haudadest tulnud seestunut, kes olid väga hirmsad, nii et ükski ei saanud käia seda teed. Ja vaata, nemad kisendasid ning ütlesid, mis on sul meiega tegemist, sa Jumala poeg? Oled sa siia tulnud meid enne aegu vaevama? Ja me teame, et need kurjad vaimud, kes neis inimestes elasid, olid vaimud, kes olid Jeesusega taevas suhelnud ja olid tema vastu mässu tõstnud ning Jumal oli nad taevast välja visanud. Ja siin oli nüüd hulk tekste, mis kinnitavad, et Jeesus on Jumal ja Jumala poeg. Ja Galaatia 4:4-5, seda teksti me ikka kuuleme aastavahetusel. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsu aluseid, et me saaksime lapse seisuse. Ja käsu aluseid, ehk siis meid, saab lunastada ainult see, kes on käsu andnud. Ja selleks on Jeesus just see õige, kes saab meid lunastada. Kas te olete mõelnud sellele, et Jeesus elas siin maal, kui Jeesus elas siin maal, siis rääkis ta väga sageli ka sellest, et ta on inimese poeg. Vaatame mõned kirjakohad, mis sellest räägivad. Matteuse 12:38-40. Siis vastasid temale mõningad kirjatundjad ja variseid ning ütlesid, õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte. Aga tema kostis ütles neile, see kuri ja abielurikku ja tõu kotsib tunnustähte. Aga tal ei anta muud tunnustähte kui profet Joona, tunnustäht. Sest osa kui Joona oli vaalaskala kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Siis Matteuse 17, peatükk ja salmid 22-23. Aga kui nad üheskoos viibisid Galileas, ütles Jeesus neile, inimese poeg antakse ära inimeste kätte ja nad tapavad tema ja 3. päeval tärratatakse üles. ennast said väga kurvaks. Siis sealt edasi veel Matteuse 20 peatükk. Salmid 26 kuni 28. Teie seas aga ei tohi nõnda olla, vaid kes iganes teie seast tahab suureks saada, see olgu teie teenija. Ja kes teie seast tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori. Otse kui inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima ja oma hinge andma lunaks paljude eest. Jeesus soovib meile teada anda, et kuigi ta on Jumala poeg, on ta ka inimese poeg. Miks on see nii oluline? Kas ta mitte ei taha meile öelda, et ta on olnud samas olukorras, mis meie? Ta mõistab meid, kui ta tuli, et näidata meile teed. Johannese 14.6 on Jeesus öelnud. Mina olen tee ja tõde. Ja ükski, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja Johannese 10.37-38, kus on öeldud, kui ma ei tee oma isa tegusid, siis ärge mind uskuge. Aga kui ma teen, siis uskuge neid tegusid. Kui te ka mind ei usu, et te tunneksite ja saaksite aru, et isa on minus ja mina olen isas. Need Jeesuse sõnad. Kristus ei teinud pattu mitte seetõttu, et ta oli Jumala poeg või väga tubli või väga distsiplineeritud, vaid tema saladus seisnes selles, et tal oli pidev ühendus isaga, taevas isaga. Kui keegi julgeb väita, et Jeesusel ei olnud üldse oma tahet, siis meenutame Getsemani aeda. Matteuse 26.39, kus on kirjutatud, ja ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles. Minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Loen ühe lõigu nüüd ajastute igatsusest. Ka raamat, mis räägib ju Jeesus elust ja kõigest sellest, mida ta siin tegi. Paljud väidavad, et Kristusel oli võimatu kiusatusse langeda. Kui nii, siis poleks ta võinud seista Aadam asemel. Ta poleks saanud võita seal, kus Aadam kaotas. Kui meie võitlus oleks üheski asjas rängem kui Kristusel, siis ei saaks ta meid aidata. Meie päästi võttis enesele inimolemuse kõigi selle kalduvustega. Ta võttis inimolemuse, milles peitus ka võimalus kiusatustele järele anda. Meil ei tule läbi elada midagi sellist, mida tema poleks läbi elanud. Jeesus võttis enda patute olemuse peale meie patus olemuse, et ta oskaks aidata neid, keda kiusatakse. Mõni aeg tagasi oli üks mu tuttav vähiga haigevoodis ja kui ta ütles, et tal ei ole nii palju jõudu, et voodirvalt laualt võtta klaas, et sealt juua, oli minu mõte väga lihtne. Et ta soovib lihtsalt seltskonda, et ei peaks üksi olema. Paar aastat hiljem oli mul ema samas olukorras. Siis ma nägin, et ta oli tõepoolest nii nõrk. Ja nüüd mõissin ma seda inimest palju paremini. Seda tuttavat. Ellen White on veel kirjutanud ajastut igatsuses. Jumala poja jaoks oleks olnud ääretu alandus võtta endale inimese olemus isegi sellal, kui Aadam oli patuta Eedenis. Kuid Jeesus võttis endale inimolemus siis, kui inimsugu oli patust nõrjestatud juba 4000 aastat. Ta võttis endale suurest pärilikkuse seadusest tulenevad tagajärjed. Seda, millised need tagajärjed olid, näitab tema maiste esivanemat ajalugu. Ta tuli sellisele pärilikkusele alutatuna selleks, et jagada meie muresid ja kiusatusi ning näidata meile patuta elu eeskuju. Filippi kirjas on Paulus rääkinud ka sellest, kuidas Kristus astus 7 aastat alla. Olgu teil, loen filiplastele teisest peatükist, salmid 5-8. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune. See esimene samm. Vaid loobus iseennese olust, järgmine, ning võttis orja näo. Ja me teame, et ma olen kindel selles, et ka langemata Aadamal ei olnud orja nägu. Siis sealt edasi, saades inimeste sarnaseks, siis edasi, ta leiti välimuselt inimesena. Järgmine samm, ta alandas ise ennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealik ristisurmani. Olen selle uuesti, siis on kõik nagu üks. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealiku ristisurmani. Miks on nii oluline see, milline olemus oli Kristusel? Kui ta oli meiega sarnases olukorras, on ta mul eeskujuks ja teenäitajaks. Kui ta oli teissuguses olukorras, siis sellist eeskuju ei ole mulle vaja. Ta ei oleks mulle mitte mingisugune teenäitaja. Kui joodik tuleb kirikusse, siis me eeldame, et joomisest või suitsetamisest tuleb tal kindlasti loobuda. Kuid vähem silma paistvad pahed, näiteks nagu tagarääkimine, vihkamine, nurisemine, ei tundugi nii tõsiselt patud, et neist loobuma peaks. Võib-olla kunagi hiljem. Või kui üldse. Kuid omal jõul ei ole nendest nii-öelda väikestest pahedest kui kirega loobuda. Esimese korintlastele 10. peatükis ja 10. salmis on öeldud, ärge ka nurisege nõnda nagu mõned neist nurisesid ja said otsa hukka ja läbi. See, et see rahvas ei pääsenud, räägin Iisraeli rahvas, kui nad kõrbes olid, tõotatud maale Kaananisse, üks väga suur põhjus oli see, et nad nurisesid. Ei olnud sellega rahul, mida Jumal oli neile ette pannud. Taeva Jumal igatseb, et oleks inimesi, kes oma eluga teda austaksid. Ning kellede kohta saaks ta öelda, et nad peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Nagu on kirjutatud ilmutuse 14. peatükis 12. salmis. Johannese 15.8. Selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks. Iga üks, kes on proovinud elada Jumala sõnakohaselt omast jõust, on kogenud, et see on väga raske ja kohati lausa võimatu. Kuid Jeesus on öelnud, Matteuse 11.30, sest minu ike on hea ja minu koorem kerge. Ja see on ka see testikoht, mis näitab meile, kas me veame seda koormat ise või lubame Kristusel seda teha. Kui me tunneme, et see Jumalaga koos käimine on nii kole raske, siis lubame selle koorma tal meie õlgadelt ära võtta. Meil on võimalus olla kuulekas ainult see läbi, kui lubame Jumala pühal vaimul elada oma südames. Ei ole mõeldav, et Jumala vaim elab minus, aga mina teen vattu. Esimeses Johannese kirjas 3.6 esimene osa just ütleb seda, et ükski, kes jääb tema sisse, ei tee vattu. Pauluse kirjas galaatlastele peatükis 2.20 on ta kirjutanud, et nüüd ei ela mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese andnud minu eest. Üks adventistist pastor on kirjutanud järgmist. Laialt on levinud mõte, et Jumal on Kristuse tagasi tuleku aja päeva pealt kindlaks määranud. Taeva kellal on osuti ühte kindlasse asendisse pandud ja kõik, mida meie teha saame, on kasutada selle maailma hüvesid, kuni ajani, millal taevase kella seier jõuab asendisse ja Kristus tuleb taeva pilvedel. See aga tähendaks, et need, kes teda usus järgivad, ei saa tema tuleku kiirendamiseks või edasilükkamiseks midagi teha. Selline arusaam on välja kasvanud kalvinismist, õpetusest, mis rõhutab, et Jumala tahe on kõigest täiel määral ette määratud. Samas, teise Peetruse kirjas kolmandas peatükis ja salmid 11-12 räägivad meile hoopis meiega muud. Kui see kõik nõnda laguneb, mis sugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Ja samas kui me lihtsalt ootame seda päeva, millal Kristus tagasi tuleb, ja kui me oleme kindlal veendumusel, et meie ei saa mitte midagi sinna parata, selline suhtumine ka toodab leigust, sest me saame aru, et meil on aega üks jagu. Aga kui me teame, et me oma eludega saaksime kiirendada seda ja kui me näeme, mis ümberringi toimub, siis kasutame seda. Jeesuse poolt räägitu põhjal võime eraldada, et tema tuleku aeg on tingimuslik ja et see sõltub Jumala rahva ustavusest. Näiteks rääkis Jeesus selle tähendamise sõna. Markuse 4. peatükist, salmid 26-29. Ja ta ütles, nõnda on jumalarik otse kui inimene, viskab seemne maa peale ja heidab magama, tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja võrsub. Nõnda, et ta isegi ei tea, kuidas. Sest maa kannab vilja ise enesest, esmalt orast, pärast päid, siis täid nisu pea sees. Aga kui vilja on valminud, saadab ta sedamaid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Ja veel üks kirjakoht ilmutuse raamatust, ilmutuse 14. peatükk, salmid 14-15. Ja ma nägin, vaata, valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli inimese poja sarnane. Temal oli kuldpärg peas ja terav sirp käes. Ja templist väljus teine ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal. Pista sirp sisse ja põima, sest lõikusaeg on tulnud. Maa lõikus on ju valminud. Ja ma arvan, teie, kes siin olete rohkem maaeluga kursis, teate väga hästi, et ükski põllumees ei lähe vilja lõikama enne, kui vili ei ole valmis saanud. Ta ootab, kuni vili valmib. Ja kui vili on valminud, siis ta läheb ja korjab, kogub selle kokku. Ja siis veel edasi kirjutab see, see sama inimene. Maa miljarditest kõige aegade elanikest jääb viimaks järele jääk kallitest hingedest, kes rõõmuga vastu võtavad püha vaimu välja valamise. Vili saab valmida vaid selle vihma läbi. Nende jumalasõnasse uskujate küps usk on valmistanud usklike hulga, kes peegeldavad Kristuse iseloomu ilu. Vili on tema iseloomu ilnemine inimeses. Edukalt ja ebaõnnestumisteta lõpetatakse suure töö, mille tulemusena tuuakse esile inimesed, kes jäävad seisma issanda päeval. Me teame, et kui Kristus tuleb teist korda tagasi, siis ta hävitab patu. Loomulikult mitte täielikult jääb hulk kurjasid vaime ja saatan, kes peavad ootama oma karistust 1000 aastat. Aga inimeste aeg saab otsa. Kui inimene ei ole loobunud oma hellitatud patudest, kas siis Jumal võtab need tema seest vägisi ära? Ma olen aru saanud, et Jumal on armastus. Ja armastuses ei toimu midagi vägisi. Kõik toimub vabatahtlikult. Esimene samm tõelise päästmise anni saamisel on mõista ja tunnistada, et me seda täielikult vajame. Kristus ei ole remondimees, kes meid veidi paikab. Need, kes on pöördunud, on uueks loodud. Neil on antud uus süda. Ja ma ei saa kindlasti ka mainimata jätta seda, et ma ei looda oma tegudega taevasse saada. Me pääseme kõik armust, Jumala armust. Ainult tänu Jeesusele Kristusele, kes on maksnud meie võlakoorma. Kuid minu teod on need, mis räägivad sellest, kas ma olen Jumala armu vastu võtnud või ei ole. Kas Jumal ei oota meilt midagi tagasi? Keegi on toonud sellise toreda näite. Kumb on meile tähtsam? Kas veeta aega peigmehega, ehk siis Kristusega, olles ise koguduse pruut, või igatseme hoopis tükikest pulmalavalt? Kui õnnelikuks see peigmehe teeks, kui ta näeb pruuti, kes eelistab tükikest torti tema asemel? Jumal soovib, et Golgata ristil toimunu mõistmine ärataks meis siira armastuse tema vastu. Ted Wilson, meie koguduse president, peab missioni tegemisest palju tähtsamaks koguduse ärkamist. Ma usun, et selles suhtes on tal õigus. Kui Kristus elab inimese südames, ei pea keegi talle ütlema, mine ja kuuluta Kristusest. Jumala vaim on siis see, kes teda kõnetab ja õpetab, mida teha, kuhu minna. Ainus, mis meid siit hukkuvast maailmast päästab, on elav suhe Jeesuse Kristusega, kes on meie eest oma elu jätnud Golgata kõledal ristil. Kui jutt ristist jätab meid külmaks või tekitab tüdimust, siis puudub meil elav suhe oma loojaga. Kui sa tunned, et sul puudub see suhe, siis otsi ja sa leiad selle. Tema ei jäta meid kunagi maha. Meie oleme need, kes jätavad oma looja ja lähevad oma tarkusest edasi. Lubame Jumal oma südamesse. Ja ma loeks siia viimase kirjakoha, ilmutuse 3.20. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma olen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Amen.